Студія «Калідор» аудіокниги українською презентує. Стівен Кінг. Аяна. Я й уявити собі не міг, що коли-небудь зважуся розповісти цю історію. І дружина мені не радила. Казала, що ніхто не повірить, а я завдам собі лишень зайвого клопоту. Насправді, вона дійсно мала на увазі, що клопіт спіткає її. «А як же Ралф і Труді?» – перепитав я. «Вони так само були там. Вони все бачили». «Труді накаже йому тримати язика за зубами», – відповіла Рут. «А твого брата довго переконувати не треба». Це таки правда. На той час Ралф був директором управління номер 43 шкільної адміністрації Нью-Гемширу, а найменше, чого міг побажати бюрократ департаменту освіти в маленькому штаті, це стати героєм випуску новин, а саме прикінцевого їх блоку, де зазвичай повідомляють про НЛО над містом Фенікс або про якогось койота, що вміє рахувати до 10. Крім того, чудесна історія нікуди не годиться без чудотворця. А Аяна зникла. Проте тепер моя дружина мертва. Її майже миттєво вбив інфаркт, коли вона летіла до Колорадо, аби допомогти там дітям з нашим першим внуком. Так мені принаймні повідомили представники авіакомпанії, хоча в наші дні їм навіть багаж не варто довіряти. Мій брат Ралф помер теж. Інсульт під час гри у гольф у турнірі ветеранів «Золотий вік». А Труді, вона з'їхала з глузду. Батька мого давно немає. Був би живий, уже відзначив би столітній ювілей. Я тепер залишився сам один. Отже, розповім вам ту історію. Історія ця неймовірна. Рут мала рацію. І в будь-якому разі вона нічого не означає. Що де саме завжди так, окрім хіба що для ненормальних, які вбачають чудеса всюди. Проте історія цікава. І головне, вона правдива. Ми всі це бачили на власні очі. Мій батько помирав від раку підшлункової залози. Гадаю, про людей можна багато дізнатись цікавого, чуючи, що вони говорять про подібні ситуації. І той факт, що я називаю це подібною ситуацією, либонь доповість вам про вашого оповідача дещо. Про оповідача, який усе життя вчив англійській мові хлопчиків та дівчаток, чиїми найважчими проблемами зі здоров'ям були прищі або ж спортивні травми. Ралф сказав, його мандрівка вже майже закінчилася. Моя зведена сестра Труді сказала, чи маленько він спізнив. Мені на мить почулося, ніби вона промовила «спізнав», але від неї такої поетичності у виразах годі було чекати, як би мені того не хотілося. Рут сказала, він вже йде на посадку. Я не промовив, хай би вже. Хоча подумав саме це, тому що тато дуже страждав. Це було 25 років тому, у 1982 році, коли страждання вважались цілком прийнятними на останніх стадіях раку. Пам'ятаю, років через 10-12 після того, і я десь вичитав, що більшість хворих на рак відходять тишком лишень тому, що вже не мають сил стогнати і плакати. І мені так виразно згадалася палата, де лежав мій змучений батько, що я тоді сховався до вбиральні, там вкляк перед унітазом із відчуттям, що ось-ось почну блювати. Хоча батько насправді помер 4 роками пізніше, у 1986-му. Він уже перебував на штучній підтримці, але добив його тоді. Не рак підшлункової. Він подавився на смерть шматком м'яса. Дон Док Джентрі та його дружина Бернадет, мої батько і матір, переїхали, вийшовши на пенсію до передмістя Форт-Сіті, неподалік від Піцбурга. Після того, як дружина померла, Док збирався переїхати до Флориди, проте, зваживши свої статки, вирішив лишитися у Пенсільванії. З діагнозом рак він недовгий час перебував у шпиталі, де пояснював кожному, що прізвисько Док походить з тих часів, коли він багато років працював ветеринаром. Після того, як він повідомив про це всім, хто хотів його слухати, його виписали додому помирати. Ось тоді до Форт-Сіті з'їхалися попрощатися з ним рештки нашої родини. Ралф, Труді, Рут і я. Я дуже добре пам'ятаю його спальню. На стіні зображення Христа, котрий вимагає допустити до нього дітей. На підлозі зшитий моєю матір'ю клаптиковий килимок гидотних зелених відтінків, не найкращий з її виробів. Поряд з ліжком стоять крапельниці з наліпкою піцбурзьких піратів. Я входив до тієї кімнати щодня з більшим жахом, і кожного дня години, проведені там, здавалися мені щораз довшими. Я згадував Дока тих часів, коли ми зростали у Дербі в Коннектикуті. Як він, бувало, сидів у кріслі гойдалці на веранді, бляшанка пива в одній руці, сигара в іншій, рукави його сліпучо-білої сорочки високо підкочені, аби було видно гладенькі пружні біцепси і троянду, що витатуйована в нього над лівим ліктем. Він належав до людей того покоління, кому не здавалося дивним носити темно-сині невилинялі джинси. Вони називали їх робочі штані. Волосся він зачісував на манер Елвіса і сам мав дещо небезпечний вираз в очах, як у моряка після двох чарок, коли той вже знає, що його звільнення на берег закінчиться бурхливо. Він був високим чоловіком із ходою, м'якою як у кота. А ще я пам'ятаю літній фестиваль вуличних танців у Дербі, коли вони з матір'ю утнули таке шоу під ракету 88 Айка Тернера з його королями ритму, що там геть усі порозявляли роти. Мені здається, Ральфу тоді було 16, а мені 11 років. Ми теж дивилися на наших батьків, роззявивши роти, і я тоді вперше зрозумів, як вони займаються вночі отим самим, геть без одягу і зовсім не думаючи про нас. У 80, щойно зі шпиталю, мій колись небезпечно елегантний батько мав вигляд звичайного скелету в піжамі. До речі, теж з логотипом піратів. Його очі запали. Їх було майже не видно з-під кошлатих брів. Незважаючи на два постійно ввімкнені вентилятори, він безперервно пітнів, і запах, що йшов від його вологої шкіри, нагадував мені запах від старих шпалер у покинутому домі. Дихання у нього було аж чорним від смороду продуктів розпаду. Ми з Ралфом і зблизька не були багатіями. Проте, склавши докупи наші гроші та залишки власних заощаджень Дока, ми змогли найняти сиділку та економку, котрі працювали 5 днів на тиждень. Вони гарно поралися біля старого, регулярно його миючи, міняючи білизну. Проте на той день, як моя зведена сестра сказала, що він чималенько спізнав, мені хочеться думати, що вона сказала саме так. Битву зі смородом було вже майже програно. Старий профі зі своїм лайном на кілька раундів випереджав новака на ім'я Присипка. І я гадав, рефері ось-ось зупинить бій. Док уже не був в змозі сам дійти до туалету, який він вперто продовжував називати гальйоном. Отже, доводилося йому підкладати памперси і вдягати спеціальні труси. Він був іще достатньо притомний, аби цього соромитись. Іноді з кутиків його очей котилися сльози, здавлені схлипи відразливого здивування і відчаю виривалися з його горла, котре колись вміло так життєрадісно виспівувати на весь світ «Агов, красунько!». У ньому оселився біль. Спершу всередині тулуба, а потім він поширився на всібіч. Аж він жалівся, що навіть повіки і кінчики пальців йому горять. Болетамуючі препарати вже не допомагали. Медсестра могла б збільшити дози, але це могло його тут же вбити, і тому вона відмовлялася. «Я був за те, щоб давати йому стільки, скільки він схоче, навіть якщо це його вб'є, і, напевне, сам би йому дав, якби мене підтримала Рут, проте моя дружина була категорично проти». «Вона здогадається», – сказала Рут, маючи на увазі сиділку. «І тоді ти будеш мати неприємності».
«Він мій батько».
«Це її не зупинить».
Рут завжди належала до тих, хто каже, що пляшка наполовину порожня. «Це не від виховання, вона народилася такою».
«Вона доповість, куди слід. Ти можеш потрапити до в'язниці».
«Тому я його не вбив. Ніхто з нас його не вбивав. Ми вбивали лишень час. Ми читали йому, не знаючи, наскільки він розуміє почуте. Міняли йому білизну і позначали в картці на стіні, який коли було дано ліки. Дні стояли дико спекотні. Ми періодично міняли розташування двох вентиляторів, намагаючись утворити подвійний протяг. Ми дивилися ігри піратів по маленькому кольоровому телевізорі, екран якого показував траву пурпурним кольором, і розповідали йому, що пірати цього року круто стоять. Ми перемовлялися одне з одним поверх його загостреного профілю. Ми бачили, що він страждає, і ми очікували, коли він помре. І одного дня, коли він спав, хропучи на всі заставки, я підвів очі від книжки «Кращі американські поети ХХ століття» і побачив високу, міцно збиту чорну жінку з чорною дівчинкою в темних окулярах. Вони стояли в дверях спальні. Та дівчинка, я пам'ятаю її так ясно, ніби це було сьогодні вранці. Гадаю, рочків їй було 7, хоч вона була на диво маленькою для свого віку. Зовсім крихітка. Вона була в рожевій сукенці, поділ якої закінчувався над її гострими колінцями. На одній з її не менш незграбних голінок був джонсонівський бандаж «Band-Aid», прикрашений зображеннями персонажів мультиків студії Warner Brothers. Я запам'ятав Сема Йосеміта з його довгими рудими вусами і револьверами в обох руках. Її темні окуляри виглядали як кумедний приз, отриманий на якомусь вуличному розпродажі. Вони були надто великими і сповзали з кирпатого носа дитини, відкриваючи нерухомі з важкими повіками очі. Вони були затягнуті білувато-блакитною плівкою. Волосся у неї було заплетене в тугі кіски. На згині руки висіла рожева дитяча сумочка, тріснута посередині. А взута вона була у брудні кросівки. Шкіра у неї була не зовсім чорною, а сірувато-мильного кольору. Вона трималася на ногах, проте виглядала хворою не менш за мого батька. А от жінку я пам'ятаю не так ясно, тому що всю мою увагу притягувала до себе дитина. Жінці могло бути і 40, і 60. Безхмарна на вигляд, з короткою зачіскою афро, окрім цього, я більше нічого не пам'ятаю,
навіть кольору її сукні, якщо вона на ній була. Сукня. Гадаю, що була. Хоча вона могла бути вдягнена і у слакси. «Хто ви?» – спитав я. Прозвучало це в мене якось дурнувато, ніби я оце дрімав і щойно прокинувся, а не підняв голову від книги. Хоча дійсно є щось спільне між цими двома заняттями. За їх спинами з'явилася Труді із такими ж словами. Голос її звучав аж ніяк не сонно. А за нею і Рут промовила тоном на кшталт «О, заради Господа!» «Та клямка дверей ніколи не тримає! Мабуть, самі відчинилися, от вони й зайшли!» Ралф, який з'явився поряд з Труді, кинув погляд через плече. «Зараз двері зачинені. Мабуть, вони їх закрили за собою». Ніби це було очком на їх користь. «Вам не можна сюди заходити», – звернулася Труді до жінки. «Ми зайняті. Тут хворий. Не знаю, що вам треба, але ви мусите піти звідси».
«Не можна ось так взяти і зайти до чийогось дому», – додав Ралф.
Вони втрьох скупчилися в дверях батькової спальні. Ралф не вельми делікатно торкнувся плеча негритянки.
«Якщо не хочете, щоб ми викликали поліцію, краще йдіть сюди. Чи вам таки хочеться, щоб ми викликали поліцію?»
Жінка не звернула на це жодної уваги. Вона підштовхнула маленьку дівчинку і промовила. «Просто попереду. 4 кроки. Там ще такий стояк стирчить. Не перечепися. Рахуй вголос, щоби я чула». Дівчинка почала рахувати. 1, 2, 3, 4. Жодного разу не поглянувши вниз, вона переступила через металеву лапу стояка крапельниці на слові «три». Звісно ж, не дивилася вона ні на що, крізь засмальцьовані скельця надто великих окулярів, придбаних десь на вуличному розпродажу. Та й що вона могла побачити своїми враженими катарактою очима? Вона пройшла повз мене так близько, що її сукня майнула мені по руці, мов думка. Від неї тхнуло потом і брудним тілом, і, так само, як від дока, хворобою. На обох її руках було видно темні плями, не струпи, виразки.
«Зупини її!» – гукнув мені брат.
Проте я не поворухнувся. Все відбулося дуже швидко. Маленька дівчинка нахилилася до мого батька і поцілувала його в неголену запалу щоку. Не просто торкнулася вустами, а справді поцілувала. Всмак цмокнула. При цьому її маленький пластиковий редикюль хилитнувся, злегка зачепивши батькову скроню, і той розплющив очі. Пізніше Труді з Рут запевняли, ніби вона вдарила його тією сумочкою, і саме це його розбудило. Ралф не був таким впевненим, а я взагалі в це не вірив. Сумочка хилитнулася абсолютно безгучно. Вона була порожня. У ній могли лежати хіба що декілька серветок.
«Хто ти, дитинко?»
– спитав батько своїм хриплим передсмертним голосом.
«Аяна», – відповіла дівчинка.
«А я док».
Він дивився вгору на неї із глибини темних печер своїх очей, проте його погляд був зараз більш притомним, аніж продовж усіх 2 тижнів, що ми прожили у нього в Форт-Сіті. Він, либонь, досяг того стану, коли навіть мізерний збій у рутині щоденного існування міг на мить просвітлити його згасаючий погляд. Труді проштовхалась повз жінку і намагалася пройти повз мене з наміром вхопити дитину, що так несподівано привернула до себе увагу вмираючого дока. І я притримав її за зап'ястя.
«Зачекай!»
«Що значить зачекай? Вони увірвалися сюди незаконно!»
«Я хвора. Я мушу йти», промовила маленька дівчинка.
«Відтак?»
Вона ще раз його поцілувала і відступила назад.
Цього разу
вона перечепилася об триногу крапельниці, мало не поваливши її на себе. Труті схопилась за стояк, я за дівчинку.
Вона була невагома, обтягнутий шкірою каркас із кісточок. Окуляри спали їй з носа мені на коліна, і на мить вкриті молочною плівкою очі зазирнули у мої.
«З тобою все буде добре», промовила Аяна і торкнулася моїх губ маленькою долонею.
Мене немов приском обпекло, проте я не відхилився.
«З тобою все буде добре», повторила вона.
«Ходімо, Аяно», покликала жінка. «Нам треба йти від цих людей. Два кроки. Рахуй, щоби я чула».
«Один, два»,
промовила Аяна, одягаючи окуляри і підштовхуючи їх пальцем собі вище до перенісся, там, де їм світило втриматись довше. Жінка взяла її за руку.
«Друзі, у вас сьогодні благословенний день», проголосила вона і подивилася на мене. «Мені шкода вас», сказала вона. «Але сни цієї дитини закінчилися».
Вони попростували назад через вітальню. Жінка міцно тримала дівчинку за руку. Ралф потягся за ними, немов чабанський пес. Гадаю, він назирав, аби вони нічого не поцупили. Рут і Струді схилилися над доком, чиї очі так і залишились розкритими.
«Хто була ця дитина?»
– запитав він.
«Я не знаю, тату», – відповіла Труді. «Не варто цим перейматися».
«Я хочу, щоб вона знову повернулася», – насилу мовив він. «Хочу, щоб вона мене знову поцілувала».
Рут обернулася до мене з губами, підібраними в ниточку. Цю огидливу гримасу вона викохувала у нашому шлюбі роками.
«Через неї в нього голка від крапельниці наполовину вискочила. Він кров'ю стікає, а ти сидиш!»
«Зараз все поставлю на місце», – сказав я, а здалося мені, що говорить хтось інший. Усередині мене був якийсь відсторонений чоловік, мовчазний і приголомшений.
«Ой, не турбуйся! Я вже все зробила як слід!»
Повернувся Ралф і доповів. «Вони пішли, попрямували вулицею в бік автобусної зупинки».
І він обернувся до моєї дружини.
«Рут, ти справді хочеш, щоби я викликав поліцію?»
«Ні, нам тоді доведеться цілий день заповнювати формуляри і відповідати на запитання».
Після паузи вона додала.
«Можливо, нам навіть доведеться давати свідчення в суді».
«Давати свідчення про що?» – запитав Ралф.
«Не знаю про що. Звідки мені знати? Хтось із вас дасть мені лейкопластир, аби я могла закріпити цю чортову голку. Він, здається, лежить на кухонному столі».
«Я хочу ще поцілунку», – промовив батько.
«Зараз піду», – зголосився я, проте спершу пішов до вхідних дверей, котрі Ральф не забув зачинити і замкнути. Я визирнув на двір. Зелений піддашок автобусної зупинки виднівся перед наступним за нашим будинком. Проте ніхто не стояв там біля стовпчика. ніхто не ховався під пластиковим навісом. На хіднику також було пусто. А Яна і старша жінка, чи то мати, чи її наставниця, вони зникли. При мені лишилося відчуття доторку дитячої руки, все ще тепле, але вже згасаюче. Тут настає чудесна частина. І якщо хочу розповісти всю історію, я не збираюсь її пропускати. Намагатимусь розповісти все достеменно, але не збираюся також і затягувати оповідь надовго. Чудесні історії завжди жадані, проте рідко бувають цікавими, адже вони всі однакові. Ми ночували в одному з мотелів на центральній вулиці Форд-Сіті. Він називався Рамада Інн. Мав дуже тонкі стіни, і Ралф дратував мою дружину, називаючи мотель Раманда Інн.
«Якщо ти не перестанеш, то якось забудешся і скажеш це перед кимось чужим», – картала його моя дружина. «І тоді тобі буде соромно».
Стіни дійсно були такими тонкими, що ми чули, як у сусідньому номері Ралф з Труді сперечаються щодо того, скільки вони можуть собі дозволити тут лишатись. «Він мій батько», – говорив Ралф, на що Труді відповідала.
«А тож, розкажи це Коннектикутській електричній компанії, коли вони надішлють рахунки, або директору департаменту, коли в тебе закінчаться оплачувані дні відпустки через хворобу».
Це було спекотного серпневого вечора, десь початок на восьму. Незабаром Ралфова черга йти до нашого батька, тому що сиділка бувала там лишень до восьмої. Я надибав у телевізорі піратів і зробив гучніше звук, аби заглушити набридливі передбачувані дебати, котрі тривали в сусідньому номері. Рут складала одяг, примовляючи, що якщо я знову коли-небудь куплю собі дешеву білизну на розпродажах, то вона зі мною розлучиться або звалить все на купу, як чужому. Тут задзеленчав телефон. Дзвонила медсестра Клові. Вона сама себе так називала. Як там? З'їй ще трошки супчику за сестричку Клові. Ну, пам'ятаєте цю пісню? Без будь-якого вступу вона оголосила: «Вам треба негайно прийти сюди. Не тільки Ралфові на нічну зміну, а й вам усім».
«Він відходить?» – запитав я.
Рут перестала складати речі і підійшла ближче. Вона поклала руку мені на плече. Ми цього чекали. По правді, так навіть сподівалися на це. Та ось воно почалося і стало тоскно й боляче. Док навчав мене гратися з балабансером, коли мені було стільки ж років, як сьогоднішній дівчинці, сліпій зайді. Якось він застав мене, коли я курив під виноградною альтанкою, і сказав мені тоді не сердито, а ласкаво, що це дурість, і краще б я не дозволяв собі до цього звикати. Думка про те, що його не буде серед живих, коли принесуть вранішню газету, була абсурдною.
«Я так не думаю», – почувся голос сестрички Клові. «Йому, схоже, покращало».
Вона зробила паузу.
«Я не бачила нічого подібного жодного разу в житті».
Йому дійсно стало краще. Коли через 15 хвилин ми прибули до нього, він сидів на дивані у вітальні і дивився піратів по великому телевізору. Не чудо техніки, звичайно, проте кольори в ньому були натуральніші. Він потягував протеїновий коктейль крізь соломинку. Обличчя порожевіло. Щоки здавалися не такими запалими. Можливо, тому, що він щойно поголився. Він цілком поправився. Так мені тоді здалося. Враження з часом посилювалося. І ось ще що. І з цим погодилися ми всі. Навіть Хома невіруюча, з якою я був одружений. Липкий запах, що висів навколо нього, мов ефірна оболонка, від того часу, як лікарі відправили його додому помирати, зник. Він привітав нас всіх по іменах і повідомив нам, що Віллі Старгел щойно втнув пробіжку по всіх базах на славу своїх буканірів. Ми з Ралфом перезирнулись, ніби питаючи один в одного: «Нам це вважається?» Труді присіла на диван поруч з Доком, чи, вірніш сказати, розгублено осіла. Рут пішла на кухню і налила собі пива. Це вже само по собі було чудосією.
«Я б теж не відмовився, Рутці», – звернувся до неї мій батько.
А тоді, либонь сприйнявши розгубленість на моєму витягнутому обличчі за несхвальність, продовжив:
«Мені краще, нутрощі зовсім не болять».
«Пива вам не можна, я вважаю», – заявила медсестра Клові. Вона сиділа у м'якому фотелі у протилежному кутку кімнати, і не схоже, щоб вона збиралася складати свої речі, ритуал, який завжди починався хвилин за 20 до кінця її зміни. Здавалося, що її набридливий тон «Зробіть це заради матусі» також змінився.
«Коли це почалося?» – запитав я. Я навіть не усвідомлював, що мав на увазі під «це». Тому що зміни на краще виглядали просто тотальними. Але якщо я мав на увазі щось конкретне, то, можливо, воно стосувалося зникнення смороду.
«Йому почало кращити, ще коли ми збиралися йти звідси о півдні», – сказала Труді. «Я тоді просто не повірила своїм очам».
«Більшовики», – промовила Рут.
Це була найбільша лайка, яку вона могла собі дозволити. Труді не звернула уваги.
«Це все та дівчинка, та маленька дівчинка», – промовила Труді.
«Більшовики!» – скрикнула Рут.
«Яка дівчинка?» – запитав батько.
Саме була перерва між таймами, і по телевізору абсолютно лисий чоловік з величезними зубами і очима божевільного розповідав нам, що килими у Юкерса такі дешеві, що їх віддають майже задарма, і, господи вседержителе, не беруть передплати за відкладений товар. Перш ніж хтось із нас встиг щось сказати, док запитав у сестрички Клові, чи можна йому бодай пів порції пива. Вона сказала, що ні. Але дні її всевладдя у цьому домі добігали кінця. І впродовж наступних 4 років до того, як недожований шмат м'яса навіки перекрив йому горло, мій батько випив чимало галонів пива. І я сподіваюся, він насолоджувався кожним ковтком. Пиво, воно саме по собі диво. Тієї ж ночі, коли ми без сну лежали на нашому твердому ліжку в Рамада-Ін, слухаючи гуркіт кондиціонера, Рут наказала мені тримати язика за зубами щодо тієї сліпої дівчинки, яку називала не Аяною, а магічним негритянським дитинчам, промовляючи це зовсім невластивим їй, сповненим сарказму тоном.
«Крім того, – говорила вона, – це не триватиме довго. Іноді лампочка раптом яскраво спалахує якраз перед тим, як зовсім перегоріти. Я впевнена, так само трапляється і з людьми».
Можливо. Проте на Дока Джентри чудо подіяло серйозно. Наприкінці тижня він уже прогулювався подвір'ям під моїм або Ралфовим ескортом. А потім ми роз'їхалися по домівках. У наш перший вечір вдома я отримав дзвінок від сестрички Клові.
«Ми більше не поїдемо туди», – заявила Рут ледь не істерично. «Хай хоч як йому погано, так її скажи».
Проте сестричка Клові дзвонила лише, щоб повідомити, що вона бачила, як док сьогодні виходив з ветеринарної клініки, куди його
покликали проконсультувати молодого головного лікаря щодо коня, хворого на вертлячку.
«При ньому був його ціпок», – сказала вона. «Але він на нього не спирався».
Сестричка Клові сказала, що в житті не бачила чоловіка його років, який мав би кращий вигляд.
«Очі горять, хвіст пістолетом», – говорила вона. «Я все ще не можу у це повірити».
Через місяць він уже гуляв навкруг кварталу без ціпка, а взимку щодня ходив у басейн місцевого плавального клубу. Він виглядав на 65, так вважали всі. На початку батькового одужання я мав розмову з кожним із тієї команди медиків, котрі ним займались, бо те, що трапилося з ним, нагадувало мені так звані «містерії», які збирали аншлаги на ринкових площах міст середньовічної Європи. Я запевняв себе, що зможу написати цікаву статтю для якогось журналу, якщо, звичайно, виведу тата під іншим ім'ям, або називатиму його просто «Містер Дже». Цілком можливо було таке написати, проте я цього так і не зробив. Такий собі Стен Слоун, сімейний лікар Дока, першим показав мені червоний прапорець. Він відрядив батька до інституту раку у Піттсбурзькому університеті і таким чином спромігся звинуватити докторів Реттіпа і Замачовського, онкологів, котрі лікували батька, у послідовній серії помилкових діагнозів. Ті, у свою чергу, звинуватили рентгенологів у неякісних знімках. Реттіп казав, що голова рентгенологічного відділення взагалі некомпетентний спеціаліст, не здатний відрізнити підшлункову залозу від печінки. Він просив не посилатися на нього, але минуло вже 25 років, тому, гадаю, статус секретності вже скасовано. Доктор Замачовський сказав, що це звичайний випадок деформації внутрішніх органів. «Я не був згодний уже з попереднім діагнозом», – зізнався він. «Із Реттіпом я балакав по телефону, а з Замачовським персонально. Той був у білому лікарському халаті, з-під якого виднілася червона майка з написом «Краще б я зараз у гольф грав». «Знаєте», – продовжив він, – «я завжди вважав, що це в нього хвороба Гіппеля-Ліндау». «А хіба йому легше було б помирати від неї?» Замачовський подарував мені ту таємничу усмішку, яка завжди припасена в лікарів для безпорадних сантехніків, домогосподарок та вчителів англійської мови, і відразу ж повідомив, що запізнюється на якийсь консиліум. Головний рентгенолог просто розвів переді мною руками. «Ми тут відповідаємо тільки за знімки, а не за їх інтерпретацію», – сказав він. «Щонайменше ще 10 років ми будемо користуватися обладнанням, яке уможливлює такі помилкові діагнози, як у вашому випадку. А зрештою, чому б вам просто не втішатися тим, що ваш тато живий? Радійте разом з ним!» З цієї поради я цілком скористався. А в результаті мого короткого розслідування, яке я, звісно ж, називав дослідженням, я зрозумів одну цікаву річ. Чудо мовою медиків називається помилковий діагноз. 1983 був роком моєї академічної відпустки. Я мав контракт з науковим видавництвом на створення книги під назвою «Навчання тому, чому не можна навчити. Методологія письменництва». Проте з книгою трапилось те ж саме, що і з моєю містерією. Вона так ніколи й не написалася. У липні, коли ми з Рут збиралися у піший похід з ночівлями на лоні природи, у мене раптом почервоніла сеча. Біль надійшов пізніше. Спершу він з'явився в глибині лівої сідниці і поступово посилився, оселившись у мене в паху. На той час я вже натурально мочився кров'ю. Гадаю, це було десь на четвертий день після перших нападів болю.
А поки я продовжував знамениту стару гру, яку знають у всьому світі під назвою «А може минеться саме собою?» І поки я бавився у цю гру, біль від серйозного трансформувався в нестерпний.
«Я впевнена, це не рак», – сказала Рут, з чого ставало зрозумілим, що вона якраз впевнена у протилежному.
Вираз її очей лякав ще більше. Вона б заперечувала це навіть на своєму смертному ложі, проте я певен. Тоді нею опанувала думка, що той рак, котрий полишив мого батька, тепер перейшов на мене. Але раку там не виявилося. Це були камені в нирках. Застосоване до мене чудо називалося дистанційною ударно-хвильовою літотрепсією, і завдяки якій у тандемі з діуретичними пігулками ті камені розчинилися. Своєму лікарю я сказав, що ніколи за все життя не відчував такого болю. «Гадаю, більше й не відчуєте, навіть якби у вас почався коронаротромбоз», – сказав він. «Жінки, котрі мали камені в нирках, порівнюють цей біль із болем при пологах, важких пологах». І це дійсно було так. Хоча я не мав з чим порівнювати. Я ще не позбувся болю, доволі прикрого, хоча вже міг іноді читати журнал, сидячи перед кабінетом лікаря, в очікуванні, коли мене викличуть. І раптом одного дня хтось сів поруч зі мною і промовив: «Ходімо, час настав». Я підвів очі. Ні, це була не та жінка, що приходила до спальні мого хворого батька. Це був чоловік у цілком ординарному діловому костюмі брунатого кольору. Тим не менш, я розумів, навіщо він тут опинився. У мене не виникло жодних питань. А ще у мені з'явилася впевненість, що якщо я зараз не піду з ним, то мені не допоможе жодна в світі лісотрепсія. Ми вийшли. Реєстраторка кудись відлучилася зі свого місця, отже мені не довелося пояснювати своєї втечі. Утім, навіть не уявляю собі, що я їй міг би сказати, що у мене раптом в паху перестало пекти. Це виглядало б не просто брехнею, а брехнею несусвітньою. Чоловік у діловому костюмі виглядав років на 35. Можливо, колишній морський піхотинець, котрий так і не зміг розлучитися зі щетинистою стрижкою і характерною бадьорістю. Він мовчав. Ми різко звернули за ріг медичного центру, де вів прийом мій лікар, а тоді пройшли квартал до шпиталю «Цілющий гай». Я йшов, дещо згинаючись від болю, вже нервучкого, але все одно іще не вгаваючого. Ми зійшли по сходах і рушили вздовж коридору, де стіни прикрашали сцени з диснеївських фільмів. А з горішніх динаміків лилося «Цей світ такий маленький». Відставний морпіх крокував енергійно, високо тримаючи голову, ніби він був тут за свого. Я ж пам'ятав, що я тут чужий. Ніколи не почувався так далеко закинутим від свого дому і звичного мені життя. Я не здивувався б, якби мене там раптом піднесло під стелю, немов дитячу повітряну кульку з написом «Одужуй швидше». На центральному пості морпіх стиснув мені руку. Ми зупинилися. Перечекали, доки двоє медиків там, чоловік та жінка, не зайнялися якоюсь справою, відвернувшись. Тоді ми прослизнули до іншого холу. Там, у кріслі візку, сиділа лиса дівчинка зі стражденними очима. Вона простягнула руку в наш бік. «Ні», – промовив відставний морпіх, Він буквально потягнув мене далі. Проте я ще встиг один раз зустрітися поглядом з тими ясними, вмираючими очима. Слідом за ним я ступив до палати, де на ліжку, піднапнутим над ним прозорим куполом, сидів і грався з кубиками хлопчик років трьох. Хлопчик подивився на нас із живим зацікавленням. На вигляд, він був набагато здоровішим за дівчинку у візочку, весь у кумедних рудих кучериках. Проте його шкіра була кольору свинцю. А коли відставний морпіх підштовхнув мене вперед, сам лишившись стояти струнко, мов на параді, я відчув, що хлопчик дійсно дуже хворий. Не звертаючи уваги на табличку із застереженням «Стерильний блок», я потягнув зіпер, розтулив стулки намету і тут уже зрозумів, що хлопчику лишилося жити, якщо не лічені дні, то максимум тиждень. Я потягнувся до нього, зауваживши краєм своєї свідомості той сморід, який колись оточував мого батька. Запах був дещо легшим, проте по суті таким самим. Хлопчик, не вагаючись, теж простягнув до мене руки. Коли я поцілував його в куточок рота, він теж відповів мені поцілунком дитини, яка дуже скучила, бодай за якимось живим дотиком. Принаймні, я з'явився до нього без будь-якого інструменту, що приносить біль, без шприців та голок. Ніхто не увійшов. Ніхто не спитав нас, що ми тут робимо. Ніхто не пригрозив викликати поліцію, як Рут зробила того дня у батьківській спальні. Я знову защепив зіпер. У дверях я озирнувся на дитину у прозорому наметі. Хлопчик так і сидів там з кубиком в руках. Він кинув кубик і помахав мені дитячим жестом, двічі розщепіривши і стиснувши пальці. Я помахав йому так само навзаєм. Мені здалося, що йому вже покращало. І знову відставний морпіх стис мені руку біля центрального входу. Проте цього разу на нас звернув увагу медбрат. Чоловік з того типу несхвальною посмішкою, яку мій голова відділу англійської літератури зумів довести в собі до рівня мистецтва. Він спитав нас, що ми тут робимо. «Вибачайте, помилилися поверхом», – відповів браво екс-морпіх. За кілька хвилин, уже на сходах шпиталю, він запитав: «Я гадаю, ви знайдете зворотній шлях?» «А вже ж», – відповів я. «Мені ж треба, щоб лікар призначив час наступного візиту. Гадаю, вам варто його відвідати». «Ми побачимося знову?» – запитав я боязко. «Так», – відповів він і рушив в бік шпитальної автостоянки. Він ішов, не озираючись. Наступного разу він прийшов у 1987 році, коли Рут була на ринку, а я підстригав траву, сподіваючись, що тупий кілок у мене в потилиці – це не початок нападу мігрені, і розумів, що, напевно, все ж таки це так. Після хлопчика в цілющому гаї я став об'єктом їх уваги. Але зовсім не про нього я думав, лежачи у темряві з мокрою ганчіркою на очах. Я чомусь думав про ту маленьку дівчинку. Я так і не зрозумів, як морпіх опинився поруч. Того разу ми пішли до шпиталю Святого Юди, до однієї жінки. Коли я поцілував її, Вона поклала мою руку собі на ліву грудь. Єдину, бо іншу лікарі їй вже ампутували.
«Я люблю вас, містере»,
– промовила вона крізь сльози. Я не знав, що сказати. Колишній морський піхотинець стояв у дверях, ноги на ширині плечей, руки за спиною. Парадний хлопець! Минули роки, перш ніж він з'явився знову. Це було в середині грудня 1997-го. Той раз був останній. На той час моєю проблемою став артрит. Та й зараз він лишається зі мною. Наїжачене волосся на квадратній голові морпіха взялося вже добряче сивиною, і від кутиків його рота вже простяглися вниз глибокі борозни. Від цього він став дещо схожим на ляльку червомовця. Він привіз мене до в'їзду на трасу Ай-95 на північній околиці міста. Там трапилася аварія. Фургон зіштовхнувся з Фордом Ескорт, котрий постраждав найбільше. Медики вже поклали на ноші його водія, чоловіка середнього віку. Поруч поліція допитувала одягненого в якусь уніформу водія фургону. Його трусило, хоча він якраз залишився неушкодженим. Санітари вже захряснули двері своєї машини. І тут екс-морпіх підштовхнув мене. «Давай, воруши сракою!» Я разом зі своєю вже дуже немолодою сракою кинувся до задніх дверей санітарної машини. А морпіх загукав. «Гей, гей, он там! То часом не ваш? Хтось свій браслет загубив!» Санітари обернулися подивитись. Один з них і один із тих носіїв, що допитували водія фургону, пішли поглянути вниз, де вказував морпіх. Я відчинив задні двері санітарного фургону і поповз всередину, до голови пораненого. Проте зачепився об щось батьківським кишеньковим годинником, який завжди носив відтоді, як він подарував його мені на весілля. Його тоненький золотий ланцюжок було прикріплено до одного з тренчиків на поясі моїх штанів. Часу на делікатність не було. Я просто рвонув. Чоловік на ношах дивився на мене затуманеними очима. Його зламана шия вигиналася від потилиці, мов якась дивна, обтягнута шкірою дверна ручка.
«Я не можу поворухнути пальцями на ногах», –
прошепотів він. Я поцілував його в куточок рота. Схоже, в мене вже виробився власний стиль. І почав рачкувати звідти, коли хтось із санітарів вхопив мене. «А що це ви в біса тут робите, га?» – запитав він. Я вказав на годинник, котрий лежав тепер поруч з ношами. «Це валялося в траві. Я гадав, йому не хотілося б його втратити». На той час, коли водій ескорту зможе сказати, що це не його годинник, і всі зрозуміють, що вигравіровані на внутрішньому боці кришки ініціали ні про що не говорять, ми з морпіхом зникнемо геть. «А ви знайшли свій браслет?» – запитав я. Медик скривився. «Та ні, там якась бляшанка лежала. Все, забирайтеся звідси!» А тоді додав не так роздратовано. «Дякую. Ви ж могли забрати цю річ собі?» «Так, справді. Я любив цей годинник, але виклик моменту. Що було робити?» «У тебе кров на тильному боці долоні», – повідомив екс-морпіх, коли ми їхали з ним додому. Їхали його машиною невизначеного типу седаном «Шевроле». На задньому сидінні у нього
лежав собачий повідець, а з люстерка заднього виду на срібному ланцюжку звисав медальйон Святого Христофора. «Змиєш кров, як дістанешся додому», – промовив він. Я відповів, що так і зроблю. «Ми більше не побачимося», – промовив він. І раптом я згадав, що тоді сказала негритянка про Аяну. Не згадував про це вже багато років. «Мої сни закінчилися?» – запитав я. Він здивовано поглянув, відтак знизав плечима і сказав: «Твоя робота закінчилася. Про твої сни мені нічого не відомо». Перш ніж він висадив мене і ми розпрощалися назавжди, я поставив йому ще 3 запитання. Не сподівався, що він відповість, проте він відповів. «Ті люди, ті, кого я цілував, вони будуть ходити до інших людей? Цілуватимуть їх вавки, як я це робив, будуть зціляти?» «Дехто», – відповів він, – «коли це діє?» «У декого не виходить», – він знизав плечима. «Або вони не хочуть», – і він знову дивно сіпнув плечима. «Все залишається, як було. Ви знаєте дівчинку на ім'я Аяна? Хоча, яка дівчинка, вона зараз мусить бути вже зовсім доросла, вона померла». Серце мені обірвалося. Воно впало неглибоко. Здається, я здогадувався. І знову я пригадав маленьку дівчинку у кріслі візку. «Вона поцілувала мого тата», – промовив я. «Мене вона лишень торкнулась. То чому ж вибрали мене?» «Бо ти годився», – промовив він і зупинився біля моїх воріт. «Ось ми й прибули». Мені спливла до голови цікава думка, бо зна чому вона здалася мені розумною. «Приходьте на Різдво», – запросив я його. «Приходьте на різдвяну вечерю. Гарно посидимо. Я скажу Рут, що ви мій кузен з Нью-Мексико». Бо я ж ніколи не розповідав їй про відставного морського піхотинця. Знав, що з неї було досить і історії з моїм батьком. Навіть аж надто досить. Колишній морпіх раптом посміхнувся. Можливо, і не вперше, але це була його перша посмішка, яку я запам'ятав. «Гадаю, мені доведеться просачкувати. А втім, все рівно дякую. Я не святкую Різдва. Я атеїст». От так усе і скінчилося. Гадаю, так. Хіба що залишилося ще поцілувати Труді. Я розповідав вам, що вона з'їхала з глузду, пам'ятаєте? Альцгеймер. Ралф зробив розумну інвестицію, тож вона всім забезпечена. Діти впевнилися, що вона потрапила до гарного закладу, коли вже неможливо було її тримати вдома, і заспокоювалась. Ми з Рут відвідували її разом, поки з Рут не стався той інфаркт на підльоті до Денверського аеропорту. Невдовзі після цього я поїхав до Труді вже сам. Поїхав, бо почувався самотнім і зажуреним. Мені хотілося хоч якось повернутися у колишні часи. Проте вигляд Труді, такий, якою вона тепер стала, як вона дивилася не на мене, а у вікно, жуючи собі нижню губу, тим часом як слина котилася їй з куточків рота, її вигляд іще погіршив мій настрій. Це ніби приїхати до рідного міста, аби глянути на будинок, в якому ти виріс, і побачити на тому місці порожню ділянку. Перш ніж піти
геть з її палати, я поцілував Труді у куточок вуст. Але, звісно ж, нічого не трапилось. Чудо не діє без чудотворця. І мої чудесні дії, напевно, залишилися позаду. Окрім тих ночей, коли я не можу заснути. Тоді я спускаюся вниз і дивлюся який-небудь фільм. Навіть порнографічний. У мене супутникова антена і та штука, котра називається глобальне кіно. Я навіть можу слідкувати за кар'єрою піратів, якщо замовлю собі пакет вищої бейсбольної ліги. Проте зараз я живу на фіксований прибуток. І хоча мені вистачає, все ж таки мушу контролювати непередбачені витрати. Про піратів, зрештою, я можу прочитати і в інтернеті. Моєму житті залишилося лишень одне чудо. І це кіно. Вподобай це відео, підпишись на канал та розповсюдь його серед друзів. Давай українізувати цей світ разом. Почуємося на Калідорі. Слава Україні!